Tiede kuulemma 4056. Keskpäiväsaatet on esmaspäev 9. detsember, millest täna räägime. Alustame tervisest. Eelmisel nädalal salvestasime intervju, kui meil käisid külas Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja Toomas Toomsoo ja Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. Me rääkisime insuldist ja sellest, kuidas seda ära tunda ning kuidas tuleks sellisel juhul käituda. Seda intervjuud me nüüd täna ka peale väikest muusikalist sissejuhatust kuulame. Kuressaare Laurentsiuse kiriku torni ehitustööd on jõudnud lõpusirgele, hakkavad valmis saama ja sel puhul me helistame pärast Antti Toplaanele ja uurime, kuidas siis töödega võib rahule jääda ja kas nüüd hakkab kirik valmis saama. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Alla mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare, il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare, il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone, noi curve a lavorare. La 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia, oh che tormento. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia. Oh che tormento. Io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ed ogni ora che qui passiamo noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante
kuulajad ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja neuroloog dr. Toomas Toomsoo. Tere!
Tervis!
Ja Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. Tere!
Tere!
Nii, alustame kõigepealt terminitest. Väga rumal küsimus tuleb kohe esimeseks, et kuidas nüüd tavakuulajale selgeks teha, mis on infarkti ja insuldi vahe?
Insult on suur mõiste, suur termin, mis kätkeb endas siis ajukatastroofi. See tähendab seda, et see võib olla ajuinfarkt, näiteks põhjusega tromb suures ajuveresoones või ajuverevallandus, kus veresoon läheb peas kätki ja veri on siis ajus laiali. Et kui me kuuleme sõna insult, siis see alati tähendab, et tegemist on ajukatastroofiga. Kui me kuuleme ajuinfarkt, siis see on insuldi lihtsalt üks alavorm, ehk siis seal on tromb ja siis me võime kuulda ka, et veresoon läks peas lõhki ja taju hemoraagia. Nii ongi.
Et põhimõtteliselt ma ei ole ilmselt ainukene, kes ajaks need segamine need asjad, et tavaliselt inimene ei saa päris täpselt aru, mis on mis.
Jah, arstid kasutavad veel teine kord terminid isseemiline insult. see ajab veel asja segamini. Ja iseemia tähendab alati nagu vähe veresust. Et vähe on verd, ehk siis see ongi nagu tromb on selle põhjustajaks, et ajukude ei saa verd. Ja see iseemiline insult on võrdusmärk ajuinfarkt. Aga see insult võib olla siis nii infarkt, kui ajuhemorraagia, kui see verevalandus. Et see ongi nagu see.
Või palju on Kuressaare haiglal igapäevaselt tegemist inimestega, keda see väga vahetult on puudutanud? See on selline väga levinud ja väga tõsine probleem.
Jah, eks neuroloogia on tõesti suur eriala ja ajuinsult on ikkagi Kuressaare haiglas iga aasta paarkümmend. Küsimus on muidugi see peamine, et mis siis saab, kui ajuinsult või ajuinfarkt tekib. Et kas tekib mingisugune defitsiit teiste sõnadega ära jääma näht või saab normaalse tervise tagasi, et see on nagu peamine küsimus tegelikult.
Võib saada, võib mitte saada.
Jah, see on väga tõsine, et võib saada normaalse tervise tagasi, aga võib ka väga halvasti minna, et ei saa tagasi ja kõige halvema muidugi see, kui see lõpeb surmaga.
No nii nagu paljude teistegi haiguste puhul vist on selle insuldiga ka nii, et see nagu kuidagi nooreneb pidevalt või? Et see ei ole niisugusne pensionääride haigus.
Ja muidugi, et ma tulekski võibolla siia selles mõttes tagasi, et insult on võibolla neuroloogia erialal teinud ühe kõige suurema hüpperavis üldse. Et miks me ka täna siin oleme sellepärast, et inimestel oleks nagu selge, et see on täna niisugune haigus, mis tabab inimesi äkitsi, ootamatult. Sa kunagi ei tea, et millal see tuleb, et seal on olemas oma terve ja rida riskifaktoreid, nagu kõrgvererõhud haigus ja südamerütmi häired ja nii edasi, aga ta tabab inimest alati ootamatult ja noh, ta on kiirabi diagnoos, kiirabi haigus, et ta ei ole selline, et ma nüüd lähen ja ootan perearsti ukse taga kaks nädalat, nädala aega kolm päeva, vaid et ta tababki inimest ootamatult ja äkki. Ja sellel ei ole olnud ravi palju aastaid. Mina pean ennast suhteliselt ikkagi noorema põlvkonna arstiks veel. Aga tegelikult minu residentuuri õppimise ajal, mis lõppes 2001, ei olnud selliseid ravivõimalusi, mis on täna. Ja 2001 ei ole, me ei saa öelda, et see oleks olnud nagu ma ei tea, tuhandete miljonite aastate kaugusel. Nii et insult on see haigus, mis tabab inimesi ootamatult äkitsi ja millel tegelikult täna on olemas ravi. Ja selle ravi nimi on trombolüüs. Ja seda ravi saab teha, no praktiliselt me võime täna öelda juba peaaegu, et 24 tundi ööpäevas. Sellel on olnud nõnda, et kui inimesel insult tekib, no võtame näiteks, et tekib kõnehäire, tekib üks nägu on viltu, halvatub käsi või jalgära. Inimesed on kuulnud terminit, et halvatuseks, et inimene ei saa kättega jalga liigutada, siis kutsutakse kiirabi. Ütleme, suurtes keskustes Tallinnas Tartus on täna juba kiirabid nii hästi või inimesed on nii hästi informeeritud ja kiirabid on informeeritud nõnda, et nad toovadki need insuldi kahtlased patsientid kiiresti haiglasse, sest et iga viivitatud tund, minutid on ajule katastroof. Ja nüüd, kui see trombolüüs tuli, see trombolüüs tähendab siis seda, et on olemas ravim, mis ta süstitakse veeni ja sellega lõhustatakse ära see tromb, millest me rääkisime kohe oma intervju alguses, siis see aeg oli 3,5 tundi, siis tulid järgmised uuringud 4,5 tundi, siis tuli 6 tundi ja täna me räägime tegelikult teatud tingimustel juba 24 tunnist. Ma toon näite, mis on olnud veel selle aasta alguseni tõsiselt problemaatiline, et no väga lihtne on, eks ju, sa lähed kuskile toidupoodi või sa oled, ma ei tea, bussis või oled teatris või oled omas kodus, vaadad õhtul aktuaalsed kaamerad, saad insuldi. Sellel hetkel saad insuldi, kui sa võt seda saadet vaatad, eks ju. Ja nüüd kutsud kiirabi ja see on kiire abi ja sa saadki nagu ravi. Aga siis on terverida selliseid situatsioone, kus ärkad, inimene ärkab hommikul ja on saanud insuldi. Ja me ei tea, millal ta selle insuldi sai. Sest et insuldi alguseks loetakse hetke, kui inimene läks tervena magama. Läks õhtul 10:00 magama, aga hommikul 6:00 ärkab. Aeg 4,5 tundi on läinud. Ja täna on nii-öelda suurtes haiglates on siis sellised programmid, mille alusel me saame innata, missugune on selle aju kahjustuse ulatus. Kas me saame seda inimest nüüd selle sama trombolüüsiga aidata, mida me tavatingimustes kasutame ravimid näiteks 4,5 tundi ainult. Ja see ongi see küsimus, et Kuressaare on väike, aga piisavalt suur. Et ja Saaremaa on piisavalt väike, aga samas väga suur, et see ei ole mingi inimesteta koht ja et minu tõekspidamine on alati olnud see, et ükskõik, kus sa Eestis oled, sa pead saama samasugust abi, nagu sa saad, kus on suur keskus sul kõrval. Ja Ida-Tallinna keskhaigla pakub, Kuressaare haiglale on juba pakkunud praktiliselt siin üle poole aasta seda võimalust teha nii-öelda läbi telemeditsiini aidata neid patsiente. Alati me muidugi rõõmustame selle üle, kui insulti ei ole. Ja see on väga tähtis, eks ju, et kui siin ka Kuressaare kolleegide rääkida, et vaat meil ei olegi insulti, et meil on insulti vähe. Ma siiralt usun ja loodan, et see nii on. Aga et tänase raadiosaate nagu selline põhisisu on see, et inimesed teaksid, et kui on insuldi kahtlus, insuldi sümptomid, see on ootamatu äge haigestumine, halvatuse näol ükskõik kas kõnehäirena või kuidas, kutsu kiirabi ja lase ennast tuua Kuressaare haiglasse.
No, ma tahaks siia vahele küsida seda, et jäkene küll, ma vaatan seda Aktuaalset kaamerat.
Ja.
Ja mul hakkab nagu paha. Mm-hmm. Ei ole minu esimene mõte see, et eeldake, ma sain nüüd insuldi või eriti veel, kui ma hommikul ärkan ja ma tunnen, et kuidagi halvasti. Ma ei tule selle peale, et see nüüd ongi insult.
Paha oleku tunne ei olegi insult. Insult on see, kui sa ei saa liigutada oma kätt.
No siis on mul väga paha, ütleme.
Sa ei saa liigutada oma kätt, sa ei saa liigutada oma jalga, sa ei saa toolilt püsti või sa olematel juhtudel kukudki sealt toolilt pikali. Sa ei saa ootamatult rääkida. Inimesed kirjeldavad seda väga ilusasti, et mis tekib sellel hetkel, kui ta insuldi on saanud. Et nad tajuvad seda väga hästi, et midagi nagu peas toimub. Ja probleem võib ju alati olla, kui sa elad üksinda. Sul pole ka keelegi ka rääkida, sa ei saagi aru, et sul kõnehäire on. Eks? Aga väga harva, kui isoleeritult on ainult kõnehäire, et see võib olla ka, see on ikkagi tavaliselt nii-öelda nagu koos halvatus, enamasti see halvatus on ühes keha pooles, see ei ole nii, et üks jalg ja üks käsi.
See on nagu reeglina alati.
Alati reeglina, ja, sest et aju on niimoodi üles ehitatud, et kui nii-öelda nagu see vereringe häire tekib, siis ta tekib ühes kohas, mis on seotud alati nii-öelda ühepoolse kahjustusega.
Et esimene asi, helistada
kiirabi,
kohe.
Ja.
Nii, meil praegu on milline see seis, et kui palju inimesi üldiselt terveneb? Mis see praegune selline näit on, et kuidas me suudame praegu sellest insuldist välja tulla? Kui ikkagi on abi olnud enam vähem õige aegne, et tõesti sealt ei ole paar päeva mööda läinud.
Kui on abi enam vähem õige aeg olnud ja kahjustus ulatus pole väga suur olnud, ma arvan, et üle poole kindlasti tuleb välja sellest, et seal on aeg on kriitiline, siis on tulevad arvesse kaasuvad haigused, kas on kaasuvaid haigusi, eelkõige südamehaigused on samad rütmihäired, mis võivad halvendada prognoosi. Kas inimene võtab ravimeid või võtta, et tänapäeval küllaltki paljud inimesed võtavad antikogulante, neid tablette, mis teevad verd vedelamaks. Ja see omakorda natukene raskendab tegelikult situatsiooni, et kui on ajuinfarkt ja võetakse verevedeldajad ja me räägime trombi lõhustamisest sellest, mis nüüd veresoone kinni paneb, et see ravi ei ole ka, ütleme nii sama tehtav, et seal on oht, et võib tekida ka verejooks ja kui võetakse verevedeldajad juurde, see oht on suurem. Et tegelikult selline ravimite võtmine ja mis ravimeid patsient tarvitab, et see on äärmiselt oluline informatsioon ka kiirabile. Aga ma usun, et kui õigeaegselt saadakse jaole, siis kindlasti üle poolte saab, ma arvan, sellise rahuldava elukvaliteedi tagasi, et doktor Toom, sul on kindlasti suurem kogemus oma keskuses, mis see protsent võiks nagu täpsemalt
olla. No see ütleb ilmselt inimest endast ka, et kui tõsiselt ennast nagu kätte võtab või?
No jah, et kui me räägime siin nendest sellistest rasketest situatsioonidest, sest et kõik võib tunduda üpris ilus, aga on situatsioonid, kus tegelikult see tromb ei lõhustu. Me teeme, kasutame seda ravimit, aga see tromb ei lõhustu ja me näeme, et ajuarteris, magistraalses keskmises ajuarteris, mis varustab tervet ühte ajupoolkera, on istub ees suur tromb. Ja inimese neuroloogiline leid on nagu väga väljendunud, raske. Siis niisusel juhul on võimalus see tromb välja tõmmata. Seda ega ei saa teha Kuressaare haiglas. Selleks on siis tarvis juba paluda abi suurelt haiglalt.
Kui sageli seda ette tuleb meil näiteks?
Seda tuleb ikkagi harva, et ma ütleks, et see on paar juhtu aastas. Aga teispidi ma ütlen, et need võimalused on meil olemas, et kui on vaja väga kiiret tegutseda, et siis kutsutakse lennutransport kohale ja haige viiakse lennutransportiga Tallinnasse.
No see on ikkagi ju tagajärg lõpude lõpuks, millegi tagajärg.
See on tagajärg. See on tagajärg ja see on, no me võimegi rääkida sellest, et meile tundub nii-öelda suure haigla, suure linna vaatepunktist vaatates, et insulti on palju. Ja tundub nagu, et kuidas seda siis Kuressaares ei ole? Kuidas seda Saaremal ei ole? Et kus ta siis on? Et kas nad ei elista? Kas kiirabi ei too? Kas nad on nii-öelda kodus? Et mis situatsioon siis nagu Saaremal on nagu teissugust, et mandril on praegu üles ehitatud nii-öelda nagu täiesti uus süsteem, et tuuakse üldse maakonna haiglatest kõik insuldid nii-öelda keskustesse selleks, et insuldi ravi kvaliteet nagu paraneks, et ei tekiks olukorda, et näiteks võtame näiteks, ma ei tea, Põlva haiglas, kus on tegelikult tublid arstid, aga võib-olla insultid ongi nagu arvastades inimeste hulka ongi nagu vähem ja võib-olla see ravi jääb hilisemaks ja siis pannakse ta kiirabi auto peale, tuuakse Tartusse näiteks või Rakveres Tallinnasse või Raplas Tallinnasse või Paides Tallinnasse või et see on mandril nüüd alates juba septembrist on selline süsteem olemas. Eesti neurokirurgide seltsi juhatus, kuhu ma ka kuulun, on võtnud otsuse vastu, et Saaremaalt ja Hiiumaalt ei transportita, vaid jäetakse see haige nii-öelda esmaselt saarele ja läbi telemeditsiini siis aidatakse, et ega see haige transport ei ole omaette eesmärk. Eesmärk on see, et haige saaks kiirelt ravi. Et no kõik kujutame seda ette, et lennuk tuleb kutsuda, lennukiga tuleks viia, autoga tuleks viia, see võtab kõik ikkagi päris palju aega ja kui ma rääkisin siin 4.5 tunnist, siis see 4.5 tundi täna ongi nagu selline põhiline. Et need ainult, et tänu nüüd nendele uutele kompuuterprogrammidele on see võimalus olemas, et võib ka 24 tundi olla. Aga see on muidugi, see on küsimus, et näiteks, et me mandril arutame selle üle, et miks seda insulti on siis nüüd nii palju. Et okei, et üks teema on see, et inimesed elavad vanemaks. Me rääkisime siin alguses, et see ei ole ainult eks ju vanemat inimeste haigus. No ta ülekaalukalt ikkagi on, aga ta võib sama hästi olla ka noore inimese haigus. Et ta võib olla nagu igas vanuses ja sa pead haigla, kui ta eksisteerib, tal peab olema valmidus selleks, et kui selline haige satub, siis kõik toimub nagu kellavärk ja selleks, et ta kellavärgina saaks toimuda, selleks ongi nii-öelda suur haigla pakub nii-öelda sellist tuge telemeditsiini näol. Ja inimesed, kes kuulavad näiteks meie tänast vestlust, et peavad teadma ja aru saama, et tõepoolest Kuressaare haiglas on võimalik insuldi raviosas nii-öelda abi saada, et see tugi on olemas, et ei ole vaja mõelda, kas siin osatakse või kas tehakse. Jah, osatakse, eks? Jah, tehakse. Et siin on ise piisavalt tublid arstid, aga tänase uue süsteemi järgi on võimalik nii-öelda tuge saada ka suurelt haiglalt. Et see on nagu hästi tähtis.
See insult võib ka korduda. Kui inimesel on korra juba olnud, kas siis on nagu see oht suurem või?
Jaa, see on kindlasti ja et see on ka nagu järgmine teema lihtsalt see, et Kuressaare haigla arstid on väga tublid arstid. Ma olen siin nüüd käinud Kuressaares juba 4. aasta ja ma näen, et kuidas see on toimub nii-öelda nagu insuldi preventsioon, insuldi profilaktika ja ma näen neid haiguslugusid, mis on juba olnud insuldi haigele on nagu tehtud ja sellega võib tegelikult nagu väga rahul olla. Aga see on pidevalt on kõik asjad muutumises. Ja noh, nii näiteks ongi, et võivad olla väga kerged insuldid, aga ka see kerge insult võib näiteks korduda ja see kõige suurem kordumise risk on 7 päeva. Kui inimesel on teatud riski tunnused kordumaks, et see uuesti see insult kordub. 7 päeva on võib olla väga ohtlik. Ja ohtlikum kui näiteks 30 päeva või 60 päeva või mida iganes. Et te küsisite siin ennem, et kas milline on nagu insuldi haigete tulemus või trombolüüsi tulemus. On teada, et näiteks 90 päeva jooksul elavad kõik need haiged, kes on trombolüüsi saanud selgelt paremini. Ta võib olla haigla perioodil, ägedas perioodis näiteks nädala kahe jooksul peale insulti veel vilets. Aga 90 päeva peale trombolüüsi on ta selgelt parem võrreldes sellega, kes trombolüüsi saanud ei ole. Ja see on tänu sellele, et see on kiire tegutsemine. Et me kasutame niisugust terminit, et aeg on aju. Et sa ei tohi nagu viivitada, see on tõesti väga kiire tegevus. Ja me oleme, on olnud ütleme standardid, et see ravi sellest hetkest, kui haiglasse inimene jõuab, peab algama vähemasti tunni aja jooksul. Me oleme täna jõudnud juba sellisele tasemele, et sisuliselt 20 minutiga on me enamasti juba see nii-öelda nõel on veresoones selleks, et trombolüüsi teha, et see käib väga kiiresti.
See ikka, enne kõike tähendab see ikkagi seda, et kas inimene ise või tema lähedased ikka reageerivad kohe. Et seal ei ole nagu enam mõelda, et viskan pikali, ootan äkki läheb üle.
See ei lähe üle ja see võib ka üle minna, seda nimetatakse transitoorseks või mööduvaks insuldiks, aga sellel on ka risk. Sellel on samasugune kõrge risk korduda näiteks 7 päeva jooksul kui kergel insuldi.
See on nagu veel hullem selles mõttes, et ma mõtlen, et see ei olnud ju midagi,
ja.
Kuigi tegelikult mul oli see ja. Insult
kergel. Ja tegelikult igasuguse insuldi kahtlusel, kaebusel elista kiirabisse ja lase ennast haiglasse tuua. See võib tunduda, nagu ütleme, haigla personali mõttes, et jälle mingit kiirabi toob siin mingi haige ja me ju ütleme, suures linnas vaadatuna vaatamegi ja mõtleme teinekord, et näed, et tasuta transport, et tuuakse haiglasse ja siis siin haiglas nagu selekteeri, aga selleks see haigla ongi, et see ära selekteerida, see risk hinnata ja siis nii-öelda nagu ravi määrata. Nii et insult on veel kord öeldes, ta on äge haigus ja aeg on aju ja tuleb elistada kiirabi, kui on see kahtlus sellele insultile.
Jah, ma lisaks samalt poolt juurde, et see on täiesti õigus, et kõik hakkab ära tundmisest ja julgusest elistada, et aegajalt on olnud kampaaniad, et inimesed nagu, ütleme, tarvitavad liigselt erakorras meditsiini, et lähevad sinna, kui võiksid minna perearsti juurde. Me Kuressaare haiglas vaatasime oma emakoormusi ja oma patsiente ja meie järeldus on, et saare inimesed ei nagu ei kuritarvita emad tegelikult, et sellist ohtu ei ole, et ei pea kartma, et kas ma nüüd nagu elistan asjatult või põhjuseta, et ikkagi kui on ära jääma nähud, need teise sõnadega ongi, kas käsi jalg ei liigu enam, on mingi kõne takistus, kas näo pool vajub viltu, midagi on valesti, et doktor Toomas ütles väga ilusti, et tegelikult haiged lihtsalt tajuvad seda. Et alati on parem elistada, isegi kui ta on mööduv nähtus, siis on palju kindlam elistada ja ära kontrollida, kui jääda koju.
Kas see, Edward, oskad öelda, kui palju keskelt läbi ühes ööpäevas näiteks Kuressaare haigla EMO-s haigeid käib?
See on sesoonne muidugi, et kui me räägime suves, siis on 60-80, võib-olla tipp on 90, kui me nüüd räägime praegusest perioodist, siis on 20-30. Et ja see on koos traumatoaga, et et meie koormused ei ole nii suured, kui on, ütleme, keskhaiglatel või regionaalsetel haiglatel.
No, igal juhul ikkagi, kui ma ei helista, siis see tulemus või tagajärg võib olla palju hullem kui see, kui ma helistan ja selgub, et noh, ei olnudki väga põhjust.
Ei kindlasti, et siin ei ole...
Pigem karta kui kahetseda.
Täpselt, et siin karta kui kahetseda, et ikkagi kui on sellised sümptomid, et kui sa toolilt püsti või veel kord, et infart ongi, et ajukatastroof on alati ühepoolne, et käsi hakkab tõmblema või liigu, et siin ei ole midagi oodata, siin peab helistama. Parak on ka niimoodi mõnikord, et meesterahvad ei taha helistada, et helistavad abikaasad või naised, et siin tõesti ei ole midagi häbeneda, kui elatakse ka üksinda, ikka tuleb koheselt reageerida. Me rääksime sellest, et suurlinnas on nagu rohkem võib-olla ajuinfarkti või insulti ja Kuressaares on vähem, et sellel on väga raske vastata, et me just hiljuti vaatasime enda statistikat ja kui tuua numbreid, siis eelmine aasta seda sama trombolüüsi, millest me täna rääkisime, neid oli kokku aasta peale 19. Kui me nüüd räägime tänavusest aastast ja 11. kuus, siis neid on toimunud ainult 6. Aga statistika ütleb seda, et kui on väikesed numbrid ja tegelikult Eesti ise on statistika mõttes väike ja Kuressaare ja Saaremaa on veel väiksemad, et kui üks aasta on number natukene väiksem, see ei tähenda, et ei ole, et järgmine aasta võib tulla kahekordselt rohkem. Et statistikat peab vaatama vähemalt 5 aasta peale, aga see raadiosaate mõte on ka see, et inimesed oleksid teadlikud, et selline sümptomaatika võib tulla ja doktor Toomas ütles väga õigesti, et see tuleb alati ootamatult. Et see tuleb alati ootamatult ja selleks siis peab valmis olema. Ja Kuressaare haigla omalt poolt on ka siis valmis, et kui selline haige tuleb, et siis tõesti kohe kiirelt tegutsetakse ja tänu Ida-Tallinna keskhaiglal on ka meil teile sild olemas, et saab kohe ühendust võtta valve neuroloogiga. Ida-Tallinna keskhaigla radioloog vaatab pildi üle, kompuuter on meil olemas ja koheselt saab ka nõu anda ja selle trombolüüsi tegelikult saab Kuressaare haiglas väga kiiresti ära teha.
Aitäh stuudiusse tulemast Ida-Tallinna keskhaigla neuroloogia keskuse juhataja doktor Toomas Toomsoo ja Kuressaare haigla ravijuht Edvard Laane. Aitäh!
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 Palve teed on siin ilma peal ja tundub sel talvel on hoopis teine kella hääl, sest keegi vaikselt lahkus ja kuskil leinab hing, kuid leingi lahtu kasvab puusse aastarin. Valgust, selgust, soojust ihkab süda sellel kõik, mis möödus võib haiget teha veel. Kõik maailm hajub lumme ja kaovad roopad maas ja kõik jääb unne, ainult tunne ärkab. Kõikab süda sellel kõik, mis möödus võib haiget teha veel.
kaugel on küllad kuskevel jõu.
Ja kuuled, me vahetame nüüd teemat ja nii nagu siit laulusõnumi me juba ära kuulsime, siis jõuluteemal ka jätkame. Meil on telefonil Antti Toplan, tere, kena keskpäeva ja kallist jõulukuud.
Tere ja suur tänu.
No ma vaatan siin oma aknast juba pikemat aega, kuidas Laurentsiuse kiriku torni ehitustööd kestnud on ja käinud on põhimõtteliselt nagu ehitusjärelvalve peaaegu. Ja ma pean nüüd tunnistama siin, noh, visuaalse pildi järgi paistab, et hakkab valmis saama. Kirik teeb endale ja Kuressaare ja Saaremaa rahvale üks ilusa jõulukingituse see läbi.
Jaa, et üle aasta kestnud mitte küll täie torni, vaid torni kupli vahetuse tööd, restaureerimistööd on tänaseks lõppenud ja ees seisab selline ülevaate koosolek või aruande päev, kus siis räägitakse täpsemalt, mis on tehtud, mis on leitud, millised on olnud ajaloo arengud ja milline võiks olla tulevik.
No see on nüüd küll üks neid objekte, mis on olnud ju kogu aeg linna rahva silme all, kõik on jõunud, kes vähegi on viitsinud üles poole vaadata, aru saada, mis seal toimub ja mis on tehtud, mis oli enne ja mis on nüüd. No üks asi on nüüd selline väline külg, aga noh, tavaliselt ju me sinna sisse ju keegi ei näe, mis seal enne oli ja noh, võib öelda, et aga sellel vanal tornikiivril polnud ju kaeda midagi, noh, näis täitsa kena välja, aga noh, ilmselt seal sees nagu suurt enam midagi ei olnud. Et ta plekin ajal koos vist seisis.
Jah, et torni ajalugu on üsna pikk ja ka selliseks selle kuju üle on palju vaieldud, et homme õhtul kella 4 siis kirikus tegijad annavad aru ja seal otsitakse vastuseid küsimusele, et miks omal ajal oli suur vaidlus selle torni kuju üle, torni taastati 19. sajandi 30. aastatel, kui see kirik viimasest põlengust üles ehitati, et ta tehti just sellises ampiir stiilis, nagu Peterburi tornid, kohapealsed inimesed ei olnud väga selle poolt, et miks see just nõnda ja millega lõppes toonaga, kui torni taheti uuendada, arhitektuurivõistlus uue kiivri saamiseks, see oli juba siis 20. sajandi 30. aastatel, siin sekkus isegi Vabariigi valitsus toona. Presidendi otsusega ikkagi jäeti see vana, kuigi rahvas oli selle vastu ja üldse küsimused, et milline materjal ja siis on oma, et teema selle kiriku kellad, et siin just uudiste seilegi oli, et ühe või eile hommikul vaatasin, et Valga kiriku torni kellade täpselt vanust ei teata, seal on ka mehaanilised torni kellade, Kuressaare on üks Eesti vanimaid torni kellasid, et nüüd see väline pool kuni kelladeni torni ülemises osas on korras, aga nüüd kell on täiesti omaette teema, tegemist on sellise museaalse väärtusega mehanismiga 1861. aastast, samal aastal samast tehasest miitavist ehk jälgavast telliti ka raekoja kell. Nad on mehaaniliselt erinevad, aga mõlemad on korrastatud siis 80. aastate lõpus Uldo Arnise poolt ja praegu hooldab neid üks siis Uldo järeltuli ja mehaanik. Kuid torni kell, nagu ilmselt raadikuulajad on märganud, veel ei käi, ta ei näita õiget aega, see mehanism ajab veidi ümber tegemist. Ja siin on nagu mitmed küsimused, et kas me saame selle homseks tööle või mitte ja milline on selle tulevik, et enamus torni kellasid osaliselt või täielikult on juba elektroonika peal, rääkimata siis kellamängudest, mis ka mitmetes linnades, Tartus, Viljandis, Tallinnas on kirikute tornides sellist visuaalset või ka kuuldavat keskkonda muutnud. Ja ka seal torni tööde käigus leiti mitmeid huvitavaid leide, mida siis kommenteeritakse ja näidatakse sellel ettekande õhtul, võiks öelda, homme.
Kui selle tornikiivri juurde veel tagasi tulla, siis no, vihje Peterburile, kust ne, siis see vorm saadi, no minu mäletamist mööda jälle need Peterburi tornid vähemalt osa joonistas Peter esimene ise peale seda, kui ta oli jälle Euroopast tagasi tulnud ja näinud, mis seal toimub. See kord siis oleks võinud ju ka nagu selle torni, kui juba ta põhimõtteliselt ümber ehitati, oleks võinud ju ka hakata vaidlema, et äkki teeme siis ikka veel teistuguse praeguseks hetkeks meil enam vaidlemise kohta seal nagu ei ole, et nüüd nii nagu ta on, nii sellisena ta jääb.
Jah, erinevalt eelmisajandi 30. Aastatest see ümberehitustöö mingit vaidlust ei tekitanud kiriku taastamise protsessi käigus. Suurem vaidlus oli kiriku põrandat leitud vanade hauakivide üle, et kus neid esitleda ja eksponeerida. Praeguse lahendusega ilmselt on juba kõik harjunud. Aga torni sellised sümboolsed detailid, mille avamine siin suvel toimus, mis on linnarahvale juba mõnda aega nähtaval olnud ja mida algselt tellingud küll varjasid nagu uuendatud rist ja muna ja täiesti uus tuulelipp, mis kannab siis nüüd ju tegelikult Kuressaare linna vapilt laenatud lühendit in principio erat verbum. Alguses oli sõna, et see viitab ka selle traditsioonile lääne või lääne siis kunagise keskaegse riigi, väikeriigi Lääne-Eesti piiskopkonna piiskopi vapile ja mis on siis Kuressaare linnale laenatud, et kannab sellist linna identiteeti natuke altpoolt võibolla ei näe neid tähti, aga natuke lähemalt vaadates siis küll.
No kuidas sa jääd rahule töödega, töömeestega? Käisid ikka iga nädal korra üleval tellingutel ka ära, et oma silmaga veenduda, mis tehakse ja mis tehtud?
No selleks on olnud tööl just nimelt sinu poolt viidatud järelvalve, et võibolla inimesed teevad oma pilguga järelvalvet, aga selleks on ka Tõnu Sepp, kes siis Saaremaa muuseumi töötajana ka see vastava valdkonna spetsialistena annab siis oma aru ja räägib lähemalt. Kindlasti on siin olnud tegevad Eesti parimad oma ala spetsialistid, peamine murekoht omanikule või nii-öelda võibolla ka rahastajale, milleks on olnud siis valdavalt üksnes Saaremaa vald, on olnud just selle objekti keerukus ja mitmekordne kallinemine just tingituna sellest, et uuringuid ei saanud teha rohkem kui ainult masinad ja puurid lubasid, aga torni süda on jäänud mitusada aastat tagasi samuti korda tegemata ja selle tõttu oli seal sisuliselt vaja kogu see torni tipp uuendada, kuigi see on sellise restaureerimise nimetuse all ette võetud.
Aga see raha leidmine ei ole üldse mitte väga kerge olnud, et nende aastate jooksul, mis on kirikus erinevaid töid tehtud, oled sa pidanud ikka üsna palju ka vaeva nägema selle nimel, et ikkagi tõestada, et seda raha on vaja, et see seis kiriku erinevate osade puhul on just täpselt selline nagu ta on ja noh, kui juba on nagu töödega pihta hakatud, siis kõige rumalam oleks need pooleli jätta.
Jah, eks tegemist on avaliku objektiga, eks inimesed ju arvavad, et tegemist on eraomandiga, eks ta kuulub kirikule tõsi, aga kirik on tõenäoliselt kõige püsivam institutsioon, ega kunagi otseselt mõnele eraisikule ei saa erastatud, seega ta on alati avatud ühiskonnale ja seal tuleb leida mingi mõistlik kompromiss, eks meie Saaremaa kirikud laiemalt on üsna sellises nukras seisus. Linnakirik on siin saanud rohkem investeeringuid, kuid ainuüksi torni kupli uuendamine ei tähenda ju tööde lõppemist, vaid nüüd on see valiku koht ja tõenäoliselt tuleb ka veidi oodata, et millal siis edasi ja kuidas edasi, et on vaja ju see torni kiviosa teha, on vaja langetada otsuseid ja ka need fassaadid, et me ei saa praegu rääkida selle hoone päris valmimisest veel, aga kuna valla eelarve on peamine rahastamisallikas ka Saaremaa teiste kirikute puhul, siis 160 000 eurot valla eelarves investeeringuteks ei ole eriti märkimisväärne summa võrreldes vajadustega. Ja oleme nii põhimõtteliselt kokku leppinud, et selline suurem summa suurusjärgu 100 000 võiks minna ühe objekti peale ja järjekorras on seal teisi ootamas neid hooneid üle valla ja seetõttu Kuressaare kirikul ei ole eetiliselt sobilik nüüd järgmise aasta sellest eelarve reast midagi küsida. Jääme siis lootma lootma sellele, et leitakse mujalt vahendeid või kui majandus langust otseselt suuremat ei tule, et siis valla eelarve võib-olla lisaeelarvetest on võimalik leida mingid vahendeid, aga mingid läbirääkimisi peetud ei ole, saab võetud siis hinnapakkumised, sest torni alumine osa on ju nüüd rohkem auklik, kui ta enne remonti oli, sest on tehtud uuringuid ja vaadatud, et mis selle krohvikihi all on, mis kipub liiga kiiresti mõne aast, kümnekonna aastaga taas amortiseeruma. Et see selline vastuolu on seal üsna märgatav ülemise alumise osa vahel, aga eks ülevalt alla pool ikka selliseid hooneid korda tehakse.
Aga milline see torni alumise osa seis siis on, et kas me võime rääkida sellisest noh, ütleme, hädavajadusestel midagi teha, sest kui torni puhul isegi oli mingil hetkel võimalik kasutada peaaegu et terminit avariiline, siis no alumine osa tornil nii hull ometi ei ole.
Jah, et ülemine osa tõesti oli küsimus, seda muidugi muidskaitseamet ei kiirustanud avariiseks nimetama, sest siis lasub kohe kohustus ka rahastada. aga tõsi, et mingi aasta pärast oleks pidanud ikkagi torni tänava sulgema tugevamate tuultega, ei oleks olnud kindel, et see torn vilt ei vaju. Kuid nüüd on see ülemine osa korras. Alumise kivi osa ehk valdava suurema pinna puhul, mis on visuaalselt nähtavam altpoolt vaadates, on küll varasematel aastatel tehtud valesid otsuseid, see tegelikult mitu sada või sada kond aastat tagasi on kasutatud krohve, mis ei püsi ja seal on siis kas natuke põhjalikum või natukene kokkuhoidlikum variant. Viimase puhul saaks ikka selline 10-20 aastat jälle probleem edasi lükata. Aga midagi ette võtma peab, ehk põhiliselt on siis küsimus selles, et sellel kivi osal on peale pandud krohv, mis ei püsi ja olemasoleval pinnapealsel krohvil on külge hakanud üks teatud vetika liik, mis ei luba lihtsalt üle lubjata, vaid seal tuleb seda pealmist kihti ka natuke maha võtta. Lisaks muidugi need avatäitled, aga jah, peamiselt visuaalse vaatluse tulemusena on veel pikk maa minna, eks need alevite linnakeskuste olulisemad tornid on hakanud korda saama. Loodame, et jõuame siis ka Kuressaare kesklinna torniga nii kaugele kunagi.
No küsimus on selles, et edasi lükkamine ei tee ju midagi paremaks, pigem halvemaks, et me ei saa nagu seda ka lõputult edasi lükata, et varem või hiljem tuleb ikkagi ära teha. No riigipoolseid rahastusi nüüd, ma ei tea, kas uuesti alustatakse seda pühakodade toetamise programmi, mis vist kas sel või eelmisel aastal läbi sai nüüd ametlikult. Kas on midagi kuulda olnud ka riigipoolsetest võimalustest?
Konkreetse sakraalhoone puhul ei ole kogudus järgmiseks aastaks riigieelarvesse taotlust teinud, kuna neid soovijaid on teatavasti sinna nii palju ja kogu summa on väga tagasihoidlik. Minu teada see ei ole kasvanud, võib-olla siin poliitikud räägivad ka lisavahenditest, üle Eesti neid jagatakse, muulgas on näpotsaga ka katuserahasid jagatud, kuid need ei ole mingid summad, millega saab nii-öelda ette planeerida, et pigem on jah ikkagi lagunemisprotsess nendel hoonetel kiirem kui nende taastamine, et poliitilist otsust minu teada ei ole langetatud pühakodade programmi taastamiseks ja need vahendid, mida riik on eraldanud kompensatsiooniks olgu niguliste või muudel teemadel, need on juba tegelikult enne jagamist hinnase või teatud siltidega sildistatud, kuhu need siis peaksid minema, et regioonidesse väljaspool Tallinna kuldset ringi mõne erandega nagu Viljandi Pauluse kirik sealt vahendeid ei eraldata.
Nii ja lõpuks tuleme nüüd selle homse päeva juurde tagasi, kell 16, kes siis on kirikusse oodatud, mis seal täpsemalt kõneldakse, kes kõnelevad?
Oodatud on kõik huvilised, kellel üks linnasümboleid korda läheb ja paar tundi kella 4 alates. Vabandust, kõnelevad Johan Kilumets, Tõnu Sepp ja teised restoraatorid torni eluloost, restoreerimisest ja kelladest ja näeme pilte ja avame ka väikese ajutise näituse varasemate perioodide arhitektuuri võistlusele laekunud võimalikest tornikavanditest, mida on seda huvitav vaadata, milline see torn oleks võinud välja näha. Esitletakse ka ühte manuskripti või puule kantud ehitusmeeste dateeringuid eelmisest sajandist, mida on tehtud ja näiteks kirikutornis on olnud 50. aastatel ka linna raadioantenn ja iga töömees on jätnud siis sinna oma allkirjad ja need on väga huvitavad.
Selle peale meile ei tulnudki, me oleksime võinud oma saatja ka sinna üles kuhugi riputada. Huvitav, huvitav. Kas see tähendab siin nüüd seda, et nendel praegustel töödel tuleb selline jõulurahuperiood, et töömehi me enam kiriku ümber askeldamas praegu ei näe?
Jaa, juba mitu nädalat on selline jõulurahu ja kirikud kasutatakse siht otstarbeliselt kontsertideks, palvusteks, talitusteks ja teenistusteks. Ja ei ole ka praegu ette teada, millal töömeester oleks põhjus taas siia tulla.
Selge, aga aitäh selle ülevaate eest ja kellel on teema vastu põhjalikum huvi, siis homme kell 16 on kõik kirikus oodatud. Aitäh!
Suur tänu!
Telefonil oli Antti Toplaan.
Three-thirty in the morning, not a soul in sight. City's looking like a ghost town on a moonless summer night. Raindrops on the windshield, there's a storm moving in. He's heading back from somewhere that he never should have been. And the thunder rolls. And the thunder rolls. Every light is burning in a house across town. She's pacing by on the telephone in her faded flannel gown, asking for a miracle, hoping she's not alright, praying it's the weather that has kept him out all night. And the thunder rolls. And the thunder rolls. The thunder rolls. And the lightning strikes. Another love grows cold on a sleepless night. As the storm goes on out of control, deep in her heart, the thunder rolls. She's waiting by the window when he pulls into the drive. She rushes out to hold him, thankful he's alive. But all the wind and the rain, a strange new perfume blows. And the lightning flashes in her eyes, and he knows that she knows. And the thunder rolls. And the thunder rolls. The thunder rolls, and the lightning strikes. Another love grows cold on a sleepless night. As the storm goes on out of control, deep in her heart, the thunder rolls.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike häed ja olge tublid.